Yangi kollej Qirg'iziston ta'lim vazirligi, Respublika musulmonlari diniy idorasi, din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi hamda Bishkekdagi Arabayev nomli universitet tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, diniy hamda dunyoviy sohalar bo'yicha o'rta maxsus ma'lumotli mutaxassislar tayyorlaydi. Din ishlari bo'yicha davlat komissiyasining boshlig'i O'rozbek Moldaliyev aytishicha, diniy va dunyoviy ta'limni uyg'un ravishda olib borish o'lkada yaqin orada qabul qilinajak diniy ta'lim konsepsiyasi maqsadlaridan biridir. Suhbatdosh ustozlar hamda talabalar tanlov asosida olinganini ta'kidlaydi.
Bu kollejning maqsadi birinchidan o'rta bilim beruv. Al yerda svetlik сабақтар стандарт бойынша киргизилет. Алар диний сабақтарды, анан светский билимдерди да окуп. Эгерде диний тармакка иштейм же окуумду улантам десе ал жака бара берет. Жок, мен башка окуу жайына өтөм десе 11-нчи классты бүткөн, коллежди бүткөн адистиги боюнча барып, башка окуу жайларын окуй берет. Бул жаштарга жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Yangi o'quv yurtini tashkil etish mobaynida Turkiya hamda Buyuk Britaniya tajribasidan foydalanilgan.
Anan bu yerda biz boshqa mamlakatlarning tajribalarindagi qarab atamiz. Turkiyaning programmasini qaradik. Londonda diniy bilimni va svetlik bilimni bergan institutlar ekan, Agahan fondi qarjilaydi ekan, buning tajribasindagi yurongan bo'yicha ishlashlarni yurgizib atamiz, materiallarning metodikalik qurol-jarohatlarini, o'quv qurollarini olib, o'shani yuronamiz deb. Diniy bilim beruvining sifatini yuqorilatmayincha bizda diniy ahvol yaxshi qo'lga tusha olmaydi. Ar qaysi mamlakatlardan barib o'qib kelib atadi. Alar al jaqdan nemnen yuronsa, o'shani bizga jayib qan harakat qilib atishadi. Biz o'zimizning Qanafi mazhabimiz bor. Ata-onalardan qolgan Maturidi aqidasining negizinde o'qishimiz kerak. Ошол программалар окутулат бул коллежде.
Коллеж фаолияты үчүн керекли маблагъ мамлекет президенти кошидаги имон жамгармасы хамда махалли сармоядарлар томонидан ажратылмакта. Келечекте мазкур коллеж мамлекет бюджети хисобидан молиялаштырылышы мүмкүнлүгү айтылмакта. Расмий маалыматтарга бинаан, азырда Кыргызстанда 100га якын мадраса ва башка диний окуу йурттары мавжуд болуп, амалда улардан 70 фаолият көрсөтөт. Ушбу окуу муассасаларынын аксары хусусий макамга ээ. Айны пайтта мутахассислар ушбу окуу йурттарындагы таалим сыфаты талапка жооп бермейоткени ва умуман диний таалим тизими ислохка муктаждыгын айтып келеди.
Биздин Кыргызстандагы диний окуу жайларда саны көп болгон менен сапаты начар болуп атат. Жакшы билим бергендери өтө аз болуп атат. Медресе бүткөндөрдү карагыла. Бир жакшы, сапаттуу диний кызматкер аз болуп атпайбы? Сан көп, сапат жок. Экинчиден медреселерди мына аттестацияга келишти. Мугалимдердин деңгээли төмөн, мына диний билимдин деңгээли төмөн болсо, саватсыз молдолорду билесиз. Элибизде макал бар, чала молдо дин бузат дейт.
Туура.
Жаштарга жакшы багыт бербегенде мына Сирияга кетип атат, башка жактарга кетип атат. Ушул проблемалардын баарын биз ушул сапаттуу билим берсек, элдин арасында диний маалыматты кеңири таратсак, бул маселелер жоюлат акырындык менен.
Жарый жыл Кыргызстан мусулмандары идарасы кошуда алий окуу йурт, яны ыктисослашкан институт ачылышы режалаштырылган. Мутахассислар айтышыча, диний таалим концепциясы ушбу саходагы окуу йурттар фаалиятын тубдан ислох этишни көздө тутат. Jumladan quyi, o'rta va oliy diniy o'quv yurtlar tizimi vujudga keladi.
Konsepsiya hozir talqulanyapti. Konsepsiya o'zi negizidan tayyor bo'lib qoldi. Hozir hadislar qarab chiqadi. Undan keyin qo'mdiq talquvga qo'yamiz. Konsepsiyani qabul olgandan keyin anan o'shaning negizinde bilim beruv tarmog'ina janagi nizamlarga o'zgartirishlar kirgiziladi. Bu teologiyalik kollej diniy bilim beruvni reformalovning birinchi etabi. Ikkinchi etabi teologiyalik fakultet. Ушул коллежди бүткөн балдар анан каалагандар жана билими жакшылары ошол теологиялык факультетке кирип, булар бакалавриаттын программасы менен окуйт. Аны бүткөндөн кийин казынын жана муфтияттын деңгээлинде иштеш үчүн институт ачылып атат. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын институту деп аталат. Биринчи 15 киши тандалып алынды. Диний жана светтик жогорку билими бар адамдар, жаштар. Булар 18 айлык программа менен окуйт. Түрк тилин, араб тилин, башка тилдерди терең үйрөнөт. Курамдан баштап бүт диний маселелери боюнча терең адис болуп чыгышат жана магистрлик диссертацияны жактап магистрдин деңгээли менен чыгат.
Диний кадрларды баскычма-баскыч тайярлаш хакында сөз кетипти, шундайбы?
Ошондой кылабыз да, ошондо биздин ошо өзүбүздүн маскабыбызды терең сактап калабыз жана өркүндөткөнгө мүмкүнчүлүк болот. Магистрлик диссертациясында ошол Ханафи мазхабы боюнча, ошондун проблемалары боюнча диссертация жаткат.
birinchi maqsad malakali dinshunoslar tayyorlash bo'lsa, yana bir vazifa keng ommani din asoslari bilan tanishtirish ishlarini takomillashtirish, aholining diniy savodxonligini ko'tarish, deydi suhbatdoshlar.
Konsepsiyaning negizgi maqsadi diniy bilim beruvni jana din tanu bilim beruvni tartibga solish.
Aha.
Mana misol uchun O'shda teologiya fakulteti bor, bilasiz. Ушунун бүткөн адистер диний тармакка келип иштебей жатат. Билим берүү тармагына да келип иштебей жатат. 600'ге жакын адам бүттү бул окуу жайды. Бизге эч пайдасы тийбей жатат. Ошон үчүн өзүбүз улуттук программаны иштеп чыгышыбыз керек. Теология деген бул диний билим берүү деген маселе. Религиоведение дин таанууну биз окушубуз керек. Жана диний билим бул экөөнү айырмалап карашыбыз керек. Экинчиден диний билимди сөзсүз светтик билим менен салыштырмактабыз Кыргызстанда буйруса.
Diniy ta'lim konsepsiyasining loyihasi dastavval mutaxassislar doirasida muhokama qilinadi, so'ng keng omma e'tiboriga havola etiladi. Keyin mazkur konsepsiya asosida mamlakat qonunlariga ayrim o'zgarishlar kiritilishi kutilmoqda. Taniqli ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov mulohaza yuritadi.
Davlat agarda o'zini qo'liga olmasa, diniy ta'limni har xil oqimlar har xil g'oyalar ko'payib ketadi. Bu narsalarni ko'pligi bizni diyorlardagi mentalitetga to'g'ri kelmaydi. Ko'p xillilik oqibatda ixtiloflarga sabab bo'ladi. Shuning uchun davlat mana shu dinda ishi, ya'ni odamlarni diniy talablarini, ruhoniy talablarini qoniqtiradigan uyushmalardan ishlarini nazoratga olish barobarida ko'maklashishligi, ya'ni shu narsaga bir qo'llov ko'rsatishligi yaxshi bo'ladi deb aytib kelganmiz. Bu to'g'ri bo'ladi. Ham davlat siyosatiga to'g'ri bo'ladi, ham O'rta Osiyoda o'sha ota-bobolarimiz qadim zamonlardan burun tutib kelgan o'sha ahli sunna val jamoa aqidasi, Maturidiy aqidasi va bu Hanafi mazhabini fiqhni olinadigan bo'lsa, shuni asosida bo'ladigan bo'lsa, tuziladigan bo'lsa, undan keyin o'sha o'rta bilim o'quv yurtida turgan o'quvchilarni diplomini davlat tan oladigan bo'lsa, bu juda ham maqsadga loyiq bo'ladi. Xudo xolasa 10-15 yildan keyin davlatimiz xizmatlarida, deputatlarda orasida bir dindor, Allohdan qo'rqqan, harom halolni farqiga boradigan, bir yomonlikdan, birovlarning haqqidan, davlatning haqqidan o'zini tortadigan, Xudodan oldida javob berishni o'ylaydigan yaxshilar chiqib qoladi deb o'ylaymiz.
Mana diniy ta'lim konsepsiyasi ishlab chiqilyapti ekan Qirg'izistonda, yaqin orada bu hujjat umumxalq muhokamasiga qo'yiladi deyilyapti rasmiy xabarlarda. Diniy ta'lim konsepsiyasining asosiy maqsadlaridan biri shu diniy ta'limni tartibga solish deb aytilyapti-da.
Birinchi shu konsepsiyani ishlab chiqsinlar, biz ko'raylik. Ikkinchisi, bu konsepsiya hali aytganimizdek davlatimizning imkoniyatlaridan va davlatda yashayotgan xalqni ko'pchiligini, ya'ni musulmonlarning qiziqchiligidan kelib chiqsa to'g'ri bo'ladi, xudo xolasa. Men o'ylaymanki, davlatimiz ishlab chiqilayotgan konsepsiya va mana shu uyushilayotgan kollej bular ham xalqni to'g'ri tarbiya qilish uchun ishlab chiqilsa kerak. Zamon talabi deganda nimani nazarda tutamiz? Zamon talabi deganda axloqlik, odoblik, eslik, shariat belgilagan, Alloh belgilagan, Qur'onda aytilgan bir hukmlarni saqlagan, Alloh qaytargan narsalardan tiyilgan jamiyatni, taraqqiyotni agar e'tiborga olayotgan bo'lsak,
diniy ta'lim ko'p bosqichli bo'lishi kerak. Ya'ni boshlang'ich ta'lim beruvchi muassasalar, keyin o'rta diniy ta'lim beruvchi muassasalar va nihoyat oliy ta'lim beruvchi o'quv muassasalari bo'lishi kerak bizda, deydi. Siz bu nuqtai nazarga qanday qaraysiz?
Eng to'g'ri Buxoro Samarqand uslubi qanday edi? Avval 3 yil bolalarni alifbo o'qitishardi, ya'ni Qur'on ta'limini berishardi. Undan keyin til o'rgatishardi 4 yil, undan keyin yana keyin dars o'qishardi bolalar. 12 yil madrasani bitirganda bolalar nafaqat faqih olim, nafaqat mufassir, nafaqat muhaddis, ya'ni har xil ilmni sohalarni egallagan, balki u bolalar aqidalarini ham mustahkam bilgan muftiylar chiqishardi-da u yerdan, ya'ni fatvo qila oladigan, bu halol, bu harom, bu oyatga to'g'ri keladi, bu hadisga to'g'ri keladi deydigan odamlar chiqishardi. Mana bugun shunday sistemani Pokistonda va o'sha Hindistonda shu sistemani saqlab qolishgan va shular shu narsa bilan ham ta'limlarini yuqorilatib, ham o'sha joyda ulamolarning qadrini, qimmatini saqlashib, ham dinlarini mustahkam saqlab kelishyapti.
Endi hoja aka, deylik, o'sha diniy ta'lim yangi konsepsiyasi muhokama qilindi va qabul qilindi deb o'ylaylik-a. Shu yangi diniy ta'lim konsepsiyasini amalga oshirish uchun qanday resurslar kerak bizga? Kadrlar, olimlar, muallimlar, moddiy texnika bazasi.
O'sha konsepsiya degani bu bir g'oyada, bu bir ideya, bu bir fikr xolos. Uni ishga oshirish bir kunda bo'lmaydi. Ular o'sha ideyani ishga oshirishlikni bosqichlarini ham o'ylab topishadi. O'sha joyda yozishadi. Buncha vaqt ichida buni qilamiz, undan keyin buni qilamiz, bundan keyin uni qilamiz. Bu bo'layotgan narsa kelajakda bo'ladi. Siz aytgan narsalarda hammasi, ham moddiy tarafdan, ham ustozlar, ham xalqni dinga bo'lgan harakat. Bugungi kunda da'vat ko'payib ketdi, da'vat unday bo'ldi, da'vat sababidan xalq dindorlashib ketdi deb bong'urayotganlarni ham eshitamiz. Lekin shuni barobarida xalqimiz ichida juda ham bid'atlar ko'payib ketayotganini, dinsizlar, urf-odatlarini bilmay qolayotgan odamlarni ham ko'p ko'ramiz. Ba'zi bir joylarga borsak, umuman din nimaligini bilmay yashayotgan minglab sanaladi. Shuning uchun hali Qirg'izistonda diniy da'vat yo bo'lmasam dinni ishi yo'lga qo'yilgani yo'q. Endi boshlandi. Endi boshlandi. Vaqt kerak va shu vaqt ichida harakat bo'lish kerak. Men o'ylayman, bu konsepsiyani qabul qilishlik ham o'sha sa'y harakatdan bir juz'i. Aytayapman-ku, yosh bolalarimiz internetda o'tiraverib, o'sha telefonni kavlaverib, sekin-sekin jussasi temir emas-u, ammo aqli kallasi temirga aylanib boryapti-da. O'shunaqa bo'lmas kerak. Insonni boshqa maxluqdan farqi o'ylanadi, fikr qiladi va kelajakka niyat qiladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.